Morjesta. Täällä Niemisen Paavo olen minä ja mulla on kanssa opettaja Jonne Itkonen mukana täällä. Jei. Nauhoitellaan erääseen kurssiin eräänä keväänä liittyvä esimerkki. Tällainen aihepiirivideo aiheesta debuggeri voimatyökaluna kutsupinon tutkimiseen. Ja tämmöinen, kun rekursio ei ole sen kummempi asia kuin ohjelma tai funktio tai proseduuri tai metodi tai mikä ikinä onkaan, joka kutsuu itseään sieltä itsensä sisältä käsin. Ja otetaan auki meillä pieni C-kielinen rekursio-ohjelma. Laskee luvun kertoman, jota ei olisi pakko tehdä rekursiivisesti, mutta esimerkin vuoksi helppo ymmärtää. Kertomahan on joku luku kertaa edellinen luku kertaa sitä edellinen luku, niin edelleen, kunnes sitten vielä ykkösellä kerrotaan, eli se ei enää muuta tilannetta. Tulee nopeasti isoja lukuja, kun tuo n, eli se luku kasvaa. Voidaan toteuttaa näin, että kertoma on kokonaisluku, joka sieltä palautetaan parametrina argumentiksi annetulle luvulle. Jos on nolla, niin sitten voidaan todeta, että voidaan määritellä, että nollankin kertoma on yksi. Ja sitten jos se on mitään isompaa, niin sitten palautetaan se luku kertaa edeltävän luvun kertoma. No näin se on nyt hienosti rekursiivisesti määritelty ja suoraan tämmöisen määritelmän mukaan kirjoitettu tähän ohjelmaan. No meillä on pääohjelma, joka tulostaa ihan vaan kovakoodatusti, mitä on kokonaisluku kertoma 9. No niin, ja tätä nyt sitten innokkaasti kääntämään C99-kääntäjällä ilman optimointia kaikilla varoituksilla. Rekursio on lähdekoodin nimi ja haluaisin tuohon viiva O ja sen jälkeen tulostiedoston nimi rekursio. Noin. Sinne se tuli. Ajetaan 9 kertaa, 8 kertaa, 7 kertaa, niin edelleen kertaa 1. On tuommoinen luku, aika iso. Kiinnostavaa meille nyt on katsoa debuggerilla, miten tämä rekursio pelittää. Debuggeri sanoo, että debukkaustietoja ei ole mukana. No niin, heti huomaan, että hieman hätäisesti kirjoitin tuossa käännöskomennon. Enhän minä tänne pyytänyt debukkitietoja. Silloin on vähän vaikea debukkailla. Pistetään sinne tuo pikku G niin kuin debug mukaan. Ja katsotaan uudelleen. Debuggerissa voidaan ajella. Toimii samalla lailla. Voidaan käynnistää start. Debuggeri pysäyttää pääohjelman alkuun. Voidaan katsella listausta vähän sitä ympäriltä, missä ollaan menossa riville 11, joka on tuo tulostus, jossa on mukana kutsu kertomaan. Debuggerissa BT, eli backtrace, komennolla nähdään, että mistä on tultu tähän nykyiseen aliohjelma-aktivaatioon, eli funktiokutsuun, missä ollaan. Nyt ollaan mainissa. Mennään lähdekoodin rivi kerrallaan step. Ollaankin funktion puolella ja saatu parametrille n argumentiksi luku 9. No näinhän siinä piti käydäkin. BT, niin kuin backtrace, näyttää kutsupinon tilanteen, eli päällimmäisenä viimeisin aktivaatio ja sitten sitä edeltävät. Step, lähdekoodi rivi kerrallaan. Siinähän on yksinkertaisesti vain tuo rivi, joka palauttaa rekursiivisen kutsun kerran. Nyt ollaankin backtrace rekursiivisessa kutsussa, eli kertoma on kutsunut kertomaa. Näinhän se toimii. Etenee aina tänne rekursion sisälle. Seuraavan ja seuraavaan kertomakutsuun, huomatkaa, aina yhtä pienemmällä luvulla. Näin se homma etenee. Debuggeri toistaa samaa komentoa tuossa tämä GDB, kun painan pelkkää enteriä. Nyt se on 3, se kutsu saama argumentti. Lähestytään varmaan sitä tilannetta, jossa tämä rekursio päättyy, eli ohjelma tarkistaa, että jos sieltä nolla tulee, niin sitten homma päättyy. Mutta tutkitaan tässä Aihepiirivideon teemana debuggeri, voimatyökaluna. Tällä me päästään penkasemaan kertakaikkisesti, miten konekielellä tapahtuu kyseinen rekursiivinen aliohjelma, miten mikäkin rivi on kääntynyt konekielelle. Voidaan tästä takaisin mallinnuksella havaita asioita, joita on sitten spekseissä sovittu, kuten SysVABissa se, että miten Linuxissa tuo parametri n välittyy tänne funktiokutsulle. Backtrace näytti kutsupinon, X näyttää muistin sisältöä. Ja muistihan menee niin meillä, että X niin kuin examine, ja jos ei muista, miten sitä X ajettiin, niin help X kertoo, että sille voi esimerkiksi pyytää kautta viivalla ja vaikka 4 kappaletta ja heksana ja G, niin kuin 64-bittisiä lukuja, 8 tavuisia. Kaikki se on tuossa helpissä englannin kielellä. Mistä haluan sellaisesta osoitteesta, jonka osoite on siis arvo RSP-rekisteristä, nykyinen pinohuipun tuo sisältö. RSP-rekisteri, voidaan tutkia, siellä on tuommoinen luku. Sitten voidaan tutkia, mitä muistissa on siinä osoitteessa. No niin. Siitä se näyttää. Se näyttää rivillään 2 64-bittistä lukua. Jos me halutaan kertakaikkisesti tietää, mitä täällä pinomuistissa on, laitetaan nyt vaikka parikymmentä näitä. Ehkä vielä enemmän tuossa. Niin sieltä alkaa meille hahmottua sitten, miten tämä pinomuisti tuolla sitten tämmöisessä rekursiossa on jäsentynyt. Eli pinohuippu on tällä hetkellä tämmöinen osoite. Ja sitten sisältää tuommoisen luvun ja tuommoisen 64-bittisen luvun, sitten tämmöisen luvun, joka onkin, huomatkaas, tämä on sitten määritelty, että tämän pitää olla muistiosoite edeltävän aktivaation pinokehyksen kanta. Kaikki nämä termit tulee tutuksi sitten jonkinlaisesta oppimateriaalista, jota voit sitten lukea tai internetistä tai tekoälyltä kysymällä. Varokaa vaaraa, se voi antaa vääriäkin vastauksia. Yleensä kannattaa luotettavaan oppikirjallisuuteen vedota. Debuggerilla voi itse katsoa, miten tänne muodostuu näistä aktivaatioista, näiden niin sanotusta aktivaatiotietueista itse asiassa linkitetty lista, jossa aina sitten löytyy muistiosoitteen perusteella kutsupinossa aiemman aktivaation pinokehyksen kanta, mihin suhteessa sitten siellä sisällä on aliohjelman saamat argumentit ja sitten sen käyttämät paikalliset muuttujat. Näistä muodostuu tällainen rakenne, jossa sitten tuolta voidaan todeta, siellä on pääohjelman kehys, jossa itse asiassa sitten edellistä kehystä ei ole, kun se on se ensimmäinen, mistä tähän tultiin, ja siellä on nolla, eli null pointeri, eli tyhjä viittaus osoittamassa sitä, että tässä on pinon pohja, kutsupinon pohja, joka on pinon muistissa, jossa osoitteet pienenee, niin kuin tuostakin kuvasta huomaatte, niin sinne päin, mihin se pino sitten kasvaa, kun siihen päälle lyödään näitä aktivaatioita. Noin. Samaa tarinaa kertoo tuo konkreettinen muistisisältö kuin mitä tämä debuggerin näyttämä backtrace, eli kutsupinon sisältö, taaksepäin seuranta. Mitä se debuggeri tuossa osaa tehdä, niin se osaa juuri tuon tehdä, että se käy katsomassa edeltävän ja edeltävän kehyksen, kunnes sieltä tulee sitten se pääohjelma, jolla ei ole edeltävää. Ja nyt kun siellä oli ne debuggitiedot mukana, niin kääntäjä on liittänyt sinne nämä symbolit, eli tietää tasan tarkkaan, mitkä näiden nimet oli ja mitkä lähdekoodissa olleet parametrin nimet. Ja sielläpä se on, ja sitten tuolta huomataan myös ne paluuosoitteet. Nehän on tuolla rekursiossa aina sama osoite, mihin sieltä pitää palata, koska jokainen rekursiokutsu on tapahtunut samassa kohtaa kuin ne keli. käsky. Disassembly näyttää sen tuolla debuggerissa. Ja pääohjelmaan tullaan palaamaan pikkusen eri osoitteeseen tietysti, kun se on eri kohdassa sitä ohjelmaa. Näin. Voimatyökalu. Tätä oli tarkoitus demonstroida tämän kertoma esimerkin kautta. Mennään se kertoma nyt loppuun asti. Tätä voi sitten seurailla omatoimisesti erilaisten funktiokutsujen kanssa kokeilemalla. Step. Nyt ollaan itse asiassa lähestymässä. Nyt ollaan menossa viimeisen kerran varmaankin sinne rekursioon. Kertoma kutsuttu n on nolla. Ensimmäinen rivi siellä. Jos n on nolla, niin palauta täältä ykkönen. Ja se on se luvun nolla kertoma. Sovittu näin. No täällä debuggerin meidän voimatyökalu voidaan pyytää jatkuvasti näyttämään. Esimerkiksi mitä olisi 32-bittisessä paluuarvorekisterissä, mikä on sovittu sysv-abissa, että se on tuo nimenomainen RAX tai 32-bittisenä EAX. Nyt kun siellä tapahtuu tuo returni koodirivi, niin varmaankin paluuarvon pitäisi mennä sinne abin määräämään paikkaa, eli tuohon rekisteriin. Mielikuvamallimme on, että tuohon tulisi nyt sitten tuo ykkönen, mikä tuossa returnissa lukee. Katsotaan, vastaako mielikuvamalli tätä, mitä nähdään. Voimatyökalu kertoisi kyllä, jos jotain muuta tapahtuisi. Sitten korjattaisiin mielikuvamallia. Step. Kato, näin siinä kävi. Ja nyt ollaan vielä suorittamassa koodia, ollaan suorittamassa itse asiassa tuo aliohjelman lohkon päättävää sulkumerkkiä. Disassemble meille kertoo, että siitäkin on vielä kääntynyt tuonne tämä pinokehyksen purku, konekielikäskyllä leave ja sitten paluu pinon huipulla sillä hetkellä olevaan osoitteeseen, joka on se paluuosoite. Äsken nähtiin X, niin kuin examin muistia, miten siellä oli kehyksissä nämä. No niin, voidaan mennä myös konekielikäsky kerrallaan, step I, eli tapahtuisi vaan pinokehyksen purku, voitaisiin. Tämä on vain malliesimerkki X-llä tutkia, että miten nyt se pinohuipu no tutkitaan. Sehän nyt on vain muutama komentohistoria kohta taaksepäin. Mitä nyt on pinohuipu? Tuossa pinohuipulla tällä hetkellä. Siitä on purettu yksi kehys pois. Siinä on paluuosoite sinne ihan päällimmäisenä. 40052 mielikuvamalli, niin nyt pitäisi varmaan suorituksen jatkua osoitteesta 400522. Laitetaan se näkyville. Käskyosoiterekisteri RIP. Lap. Nyt on menossa juuri äsken disassembleilla katsottu rivi 400557, jossa tapahtuu sitten tuo return step instruction lap. Näin kävi. Eli nyt ollaan paluuosoitteessa, joka on pinon huipulta poimittu. Pinon huippu tällä hetkellä on tietysti sen kutsuvan funktion aktivaatio. Jossa huomataan tuolla kohtaa muistia on itse asiassa 32-bittinen ykkönen, millä sitä on kutsuttu. Eli parametri on siellä pinokehyksen sisällä jemmassa. Tuolta voidaan huomata edeltävässä kehyksessä oli se kakkonen. Tuolta voidaan huomata kolmonen. Voidaan huomata tämmöinen muun muassa tietoturvaan liittyvä seikka, että automaattisesti muistissa on jäänyt tauhkaa edellisistä suorituksista. Sitä ei ole automaattisesti nollattu millään lailla, että siellä nyt on johonkin aiempaan juttuun liittyvää siellä muistissa. Ja sitten siinä on uutena asiana vaan tuolla neljä tabua, 32-bittinen parametri tuotu sisälle tuonne. Mutta osoitteet on sijoiteltu. Takaisin mallinnuksella huomataan 8 tavun välisiin osoitteisiin, jolloin sinne väliin jää sitä sattumanvarasta tauhkaa. Stepi. Yksi kerrallaan voidaan todeta, miten sieltä tapahtuu sitten kaikista aktivaatioista. Backtracella huomataan, missä kohtaa oltiin kutsupinossa menossa. Nyt sieltä sitten yksi kerralla tulee nämä paluut ja huomataan siellä nyt se paluuarvo itse asiassa on se, mihin EAX-rekisterissä alkaa vasta nyt se kertoma syntymään. 1 kertaa, 2 kertaa, 3, 4, 5, 6 ja sieltä se sitten näiden returnien kautta. Ja huomataan backtraceista, että sieltä ne aktivaatiot sitten haipuu pois, kunnes ollaan taas siellä alkuperäisessä kutsujassa. Ihan kohta ollaankin. Main debuggeri näyttää tuossa, että minkä symbolin puolella ollaan liikenteessä. Ja nyt ollaan tässä printf-rivillä paluuosoiterekisterissä. EAX on 32-bittisenä 3628810 järjestelmän luku, joka tulostuu. step. Mennään konekilikäsky kerrallaan, niin huomataan, miten se lähtee sitten tekemään kaikenlaista latausta. Ja finish olisi sitten sellainen, joka jatkaa tämän aliohjelman loppuun, eli tämän funktiokutsun loppuun. No niin, printf toimi, tulostui. Ja sitten varmaankin ohjelmassa ei enää ollut paljon jäljellä. Se päättyy nätisti. Lähdekoodirivi kerrallaan voidaan mennä. Niin. Noin, pääohjelmakin päättyy. No niin, debuggeri, voimatyökalu, jolla voi havaita, miten konkreettisesti esimerkiksi tämmöinen rekursiivinen kutsu tapahtuu. Herääkö kysymyksiä, havaintoja? Nostakaa, hieno studioyleisö pääsee nostamaan kättä ylös, jos haluaa äskeisestä tarkentaa. Eikö ole hieno työkalu? Tässä on, vaikka tämä on tekstimuotoinen, tämän saa näyttämään hyvin samanlaiselle kuin sitten IDE-tyyppisissä graafisissa työkaluissa voisi olla. Että jos laitetaan tuosta tuo startti vaikka päälle noin, ja sitten täällä on erilaisia layoutteja, help layout kertoo, mitä niitä on täällä, niin voi katsoa vaikka, että layout split, niin sitten näyttää tässä niin kuin konekieltä samassa kuin sitten lähdekoodia. Edelleen voi tänne alas antaa näitä komentoja, kuten backtrace. Mutta nyt sitten olisi syytä pystyä laajentamaan tuota ikkunaa vähän isommaksi sitten isommalla näytöllä, kuin mitä mä tähän videolle haluan tuoda. Voimatyökalu muutamilla peruskomennoilla pärjää hyvin pitkälle. Ja sitten helppi aina muistuttelee niistä formaateista ja muista, jos meinaa unohtua. Vielä mahdollista kysyä. Tuntuuko tämä hyödylliselle taidolle? Studioyleisö on sitä mieltä. Nousi nopeasti vahvasti peukkuja pystyy. On hyödyllistä sekä niillä graafisilla työkaluilla, että sitten jos tarpeen on, niin tekstimuotoisella. Niillä pääsee vaikka palvelinkoneella kiinni sitten pyörimässä oleviin prosesseihin. Jos siellä jotain bugittaa, niin voi mennä sinne debuggerilla kytkeytyä kiinni prosessi ID:n perusteella ja lähteä katsomaan, että mitäs täällä nyt oikeastaan muistissa on. Jos on kuitenkin sellaiset käyttöoikeudet itsellä, että voi mennä. No niin, sellaisen vielä tuosta. Jätän tähän, kun rekursiosta puhuttiin, että jos nyt haluaisin tässä katsoa mielikuvamallia vähän selkeämmällä koodilla, huomasin, että oli aika pitkä se disassembly. Jos pyytäisin tuon optimoinnin, että optimoi kokoa, toivekkaasti katsoisin nyt sitten, eli nyt kääntyy uusi versio koko optimoinnilla. Toiveessani, että näkisin selkeämpää ehkä mahdollisesti, tai ainakin lyhempää koodia. Debuggerilla auki tämä käännetty versio. Startataan ja mennään lähdekoodirivi kerrallaan, step. Nyt sinne kertomaan, step. No niin, nyt ollaan täällä. Nyt se lähtee tuossa tekemään sitä kertomaa. Otetaan backtrace. Ei ole mitään rekursiivisia kutsuja. Onko idea miksi? Pyydettiin optimointia. Ja fiksu kääntäjä ilman muuta tällaisesta rekursiivisesta ohjelmasta toteaa, että toivottaako tuota kutsua välttämättä tehdä, kun kyseessä on tällainen rekursio, joka ei muuta tee kuin sitten niin kuin tekee tämän saman asian uudelleen. Eli täältä on optimoitu kokonaan pois myös se niin kuin oikea aliohjelma-aktivaatio ja call-käsky. Ja siellä sen sijaan on jump, eli tässä on rakennettu silmukka. Konekielellä kääntäjä on tehnyt meille, joka tarkistaa, että onko meidän parametri nolla. Ja jos se on nolla, jump equal, hyppää ohi tuosta ifin sisällä olevasta asiasta suoraan tonne returniin. Eihän tässä tehdä mitään pinoa kehystä, kun ei sitä tarvitse, tai ei kutsu mitään muita funktioita. Tämä on ihan abimukaista toimintaa. Tämmöinen, joka ei kutsu muita, niin sillä ei tarvitse olla kehystä. Parametri oli siellä DI:ssä, ja mikä ettei, sitä voidaan kertoa sitten luvulla, ja jota vähennetään yhdelle ja hypätään tekemään. Eli aika optimaalinen tapa konekielellä tehdä tuo rekursiivinen kertoma. Näin. No joo, ja sitten tästä nyt, jos haluaa debuggeria käytellä tämmöiseen oppimiseen, niin pitää muistaa sitten, että ehkä voi kuitenkin laittaa ne optimoinnit pois, eli viiva iso O0 sinne C-käännökseen, jolloin tällaisia yllätyksiä ei tule. Sitten se tekee vähän tyhmyksiä ja ylimääräisiä juttuja, mutta toisaalta myös sitten oikeasti tekee kaiken, mitä siinä lähdekoodissa oli. Selvä. Onko yleisössä kysymyksiä? Aihepiiri oli debuggerin voimatyökaluna kutsupinon tutkimiseen. Ja tämän niihin sanoihin, että tämä tekstimuotoinen debuggeri voi aluksi olla tietenkin vähän semmoinen vieras asia, jos on tottunut siihen, että hiirellä klikataan step, 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 finish, nopeista. Mutta ne samat on saatavissa noista komennoista. Ja sitten tuossa on ihan törkeän helppo sitten määrittää tasan tarkkaan niitä formaatteja. Että tuossa just yhdessä yhteydessä toisen aiheen parissa katsottiin vähän graafista debuggeria, josta ei ole millään löydetty, että miten täällä niin kuin saadaan näkymään heksalukuina nyt nämä javan niin kuin byteet, jotka niin kuin on määritelty ne kokonaislukuja, vielä etumerkillisiä, miinusmerkillisiä, plusmerkillisiä. Ja nyt kun kiinnostuksen kohteena oli, että mitä se tavu on, heksana, kiitos, nap nap, ei löydetty siinä vartissa, että miten siitä olisi saatu siitä debuggerista näkymään. No tuosta se on X kautta format. Sinne laitetaan. Plus voi skriptata sitten. Eli jos on usein toistuvia debukkaustarpeita, niin sitten voi nuo komennot pistää skriptiin, joka debukkerille komentoivia argumenttina, ja sitten se tekee. Voimatyökalu. Hyvä. Kysymyksiä ei enää noussut. Kiitos mielenkiinnosta kotikatsomoissa. Kiitos mahtavalle studioyleisölle peukkuäänestyksistä. Tämä aihepiirivideo päättyy tähän.